habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Julaay ee sanadka 2024-kuna waa 8 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxay idiin daadahaynayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a booliiska Soomaaliya oo sheegay in dib loo dhisayo xaruntii dabdamiska kadib markii ay dib ugu soo noqotay gacanta ciidankaas.
Ciidanka booliiska Soomaaliya saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan, ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas degganee, oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska Soomaaliya.
Qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan weerarada al-shabaab ee magaalada Beledweyne.
Dagaalkii hadda dhawaaqay wuxuu u ahay riirad mas'alat alxayaat walmowt walrab, ama dhimasho ama nolol. In la yidhaahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yidhahdo, ama al-shabaab wax lagu sheekaystay ay hiiraan ka noqoto, intaasi qaatee riira. Ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaa karaa ma jiraan. Waxaan ku xaqiijin hadir al-shabaab si kasta isku soo abaabulaan iyo si kasta is yaraan ma qabsan doonaan ummaddaas mar dambeeto.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray caasimadda dalka Eritrea ee Asmara maanta oo isniin ahayd. Madaxweyne Xasan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ku soo dhoweeyey madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerk. Wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yemane Meskel ayaa bartiisa X ku qoray in labada hogaamiye ay ka wada hadlayaan kor u qaadista xidhiidhka labada dal iyo weliba danaha ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarro isxiixiyay ku tegay dalka Eritrea tan iyo markii uu xilka qabtay, waxaana sannadahan ugu dambeeyey kor u kacay xidhiidhka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Ciidamada milatariga ee dalka Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo dhinaca cirka ah ku qaaday guud ahaan marinka Gaza iyo weliba xarumo uu ururka Xisbullah ku leeyahay koonfurta Lubnaan. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay weerarada cusub ee Gaza u adeegsanayso taangiyada dagaalka. Israa'iil ayaa iyadu sheegtay in ay ugaarsanayso xubnaha ururka Xamaas. Ciidamadaas Israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dileen 3 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas, balse wax faahfaahina lagama sheegin in uu khasaare soo gaadhay dhinacooda iyo in kale. Weeraradan cusub ayaa ku soo beegmaya iyada oo dalka Israa'iil ay ka socdaan dibadbaxyo xooggan oo ay ku dalbanayaan in la gaadho heshiis xabad joojin ah iyo in uu iscasilo ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay quwadaha caalamku in ay ka caawiyaan Ruushka iyo Ukraine in ay dib u bilaabaan wadahadalladii tooska ahaa intii lagu guda jiray kulankii uu isniintii la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, sida uu sheegay telefishinka dowladda Shiinuhu. Orban ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay Shiinaha kadib safarro la mid ah toddobaadkii hore oo uu ku tegay Ruushka iyo Ukraine si uu ugala hadlo rajada laga qabo in xal laga gaaro dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee socda muddada 2 sano ah. Hungary ayaa la wareegtay xilka madaxtinimada ee midowga Yurub bishan Julaay, waxaana ra-iisul wasaare Orban uu bilaabay howl nabadeed kaas oo si kastaba ha ahaatee ay ka maqan tahay taageerada madaxda kale ee midowga Yurub. Dhegaystayaal, intaas waxay nagaga warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlo burburin ah oo ciidamada booliisku ay ka bilaabeen dhulkii ay hore u lahayd waaxda debdamiska oo 30 sano ee lasoo dhaafay deegaan oo ahay dad rayd ah. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha v o a xasan kaafi oyste.
afhayeenka booliska ayaa ugu horreyn sheegay in maanta ay ku ekayd waqtigii la siiyey dadkii deganaa xarunta debdeniska, wuxuuna intaasi ku daray inay ka shaqaynayaan diyaarinta dib u howlgelinta xarunta debdeniska dalka.
ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay debdeniska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta debdemis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday. magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta debdemiska, tirkoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira, oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd. marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed. sida aad la socotaan, booliisku wuxuu waqti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas waqtigaasoo maanta ku ekaa.
afhayeenka booliiska ayaa u mahadceliyey shacabkii deganaa xarunta debdemiska, kuwaas oo xusay inay garwaaqsadeen baahida dalku u qabo helitaanka xarun debdemis oo lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhasha dabka mararka qaar ka kaca gudaha caasimadda.
waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin. anoo rabnaa inaan u mahadcelino bulshada soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan debdemiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliya loogu adeego goobtii, oo qaarkood ayaga si isxilqaan ah u guuray goobtii ugu guuray muddo horeba ka guuray, kuwii u dambeeyeyna shalay iyo darad ay ka guureen. inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinaayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed. sidoo kale waxaa jira dad koobanoo goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen. maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii debdemiska, oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay. 140 meelee gubatay qaab loogu gurmado la waayey, in debdemiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado, hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dhabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara. dhammaantood waxaan rajaynaa in debdemiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ee qabto.
xarunta debdemiska ee degmada Wadajir ayaa soo martay maraaxillo kala duwan, iyadoo ciidamada booliiska ay dhowr jeer hore isku dayeen inay halkaasi ka kiciyaan dadkii deganaa, taas oo suurageli weysay islamarkaana dhalisay dibadbaxyo iyo rabshado ay dadku geeriyoodeen. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
shir looga hadlayo horumarinta cadaaladda Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga daahfuray magaalada Kismaayo, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. sidoo kale waxaa shirka aragtidooda ka dhiibanaya qaybaha bulshada, sida uu warkan ku soo diray wariyaha v o a Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo looga hadlayay horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaana guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, iyo sidoo kale madax ka socotay wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada si loo gorfeeyo horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda ee Soomaaliya. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni, waxaana uu faahfaahinayaa ahmiyadda shirkan la isugu yimid.
waa noo sharaf haddaan nahay wasaaraddii cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland kulankan wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyadda baaxadda cadaaladda Soomaaliyeed inaynu halkan maanta kaga dhawaaqno kana bilowno kulankan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 bishaha ayuu noo socon doonaa iyadoo maalin walba ay ka soo qayb gali doonaan ka soo qayb galayaal gooni ah qorshuhuna yahay in lagu diyaariyo istaraatiijiyadii bahdi cadaalada Soomaaliyeed oo laga soo bilaabay caasimada dalka ee magaalada Muqdisho sidoo kale magaalooyinka kale ee Baydhabo iyo Dhuusamareedna ka soo dhacday haddana joogta Kismaayo iyadoo lagu talagalay in bahda cadaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland taladooda lagu daro diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaalada Soomaaliyeed.
Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Cadaalada iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi ayaa si qoto dheer uga hadlay mudnaanta ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay arrimaha cadaalada isagoo sheegay in xilligan ay tahay waqtigii cadaalada la raadin lahaa.
Soomaali waxay isku dishay ku dirartay waxay ahayd cadaalada ilaa hadda cadaaladii ma hayno ama aan noqono dawladdi ama aan noqono shacabki wali cadaalad raadin aan ku jirnaa. Hadii marka maanta fursadna loo siiyay ee la yiri aan ka tashanno sidaan cadaalad ku heli lahayn iyo cadaalad aan u baahanahay noocay noqonaysaa, waa fursad aan isleeyahay in qof walba ka qayb qaato ay muhiim tahay. Tusaale, qof walba maanta wuxuu ku fakarayaa inuu helo nolosha uu maanta ku nool yahay mid ka wanaagsan inuu beri ku noolaado. Shalay waa isdilaynay, maanta maamulaan samaysanay, berina waxaan doonaynaa wax loo dhan yahay oo looga kaafto ama waxyaabaha kale ka qaybsan in la helo. Say ku suurtageli kartaa marka waxay ku suurtageli kartaa in maanta istaraatiijiyada cadaalada ee aan u fadhino ay noqoto mid qof walba oo contribution ka geysto.
Agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda cadaalada ee dowladda federaalka Soomaaliya Kaafiyanaale oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa ugu horreyn sheegtay in waqtigan ay tahay xilligii cadaalada, waxaana ay tilmaamtay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan Jubbaland ay aragtidooda ka dhiitaan horumarinta cadaalada Soomaaliya.
Xamara waxaan ku qabanay kulan weyn oo la isugu imaaday oo bahda cadaalada madaxdooda isugu imaadeen heer gobol iyo heer federaal labadaba, kaasoo lagu hagayay qorshayaasha laga leeyahay istaraatiijiyada iyo qaabka la rabo in loo sameeyo istaraatiijiyada bahda cadaalada. Qorshayaashii hore ee istaraatiijiyada institutionada ay ku ekaa jireen waa methodologigaas waa la bedelay ama habkaas hab cusub oo aan habkaas ahayn aan qaadanay. Habka qaadanay waxa u qaadanay waxay ahayd bulshada maadaaba ayada ay tahay beri dadka isticmaali doona istaraatiijiyadan ee rabitaankooda lagu dabaqo ay qayb ka noqdaan ay ogaadaan cadaalada jirta cadaalada ka maqan ayna doortaan cadaalada ee mustaqbalka rabi lahaayeen ee soo socota. Marka istaraatiijiyadan waxay bilaaban doontaa in dhaqan gasho 2025 ilaa 2030 shantaas sano baahida cadaalada ee Soomaaliya ka jirta waxa rabnaa inay bulshada ayaga ka hadlaan caqabadaha ayaga ka hadlaan.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid oo daafuray kulanka wada tashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaalada Soomaaliya ayaa ka hadlay mudnaanta shirkan uu leeyahay reer Jubbaland
iyo nooca ay cadaaladu noqon doontaa si guud ahaan ee Soomaaliya. Marka horta wada tashiga markii hore la yidhaahday si sharci ahaana markii la yidhaahday Nabiyullaah Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) oo Ilaahay min fawqa sab'a samaawaad uu ka hagaayo oo waxyi ku soo degahayo kulba la toosinaya ya hadana Ilaahay wuxuu ku yiri washaawirhum fil amr, dadka la tasho oo talada wax ka sii. Taa marka macnaheedu waxa weeye Nabiga oo Ilaahay u hagaayo oo meesha ugu hagaagsan lagu hagaayo ya hadana waxa lagu yiri washaawirhum fil amr, dadka la tasho. Marka waxa la barahaya dadka hoggaamiyeyaasha ah iyo dadka ummada leaderka u ahi inuu wada tashigu bulshadu inuu ka soo baxo oo sababta ay tahay ruuxa xanuunsanaya iyo xanuunka qaabka uu dareemaya isaga ugu ogaansho badan.
Shirkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu lafaguri doonaa aragtiyo kala duwan ay ka dhiiban doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ama loo diyaarin karo istaraatiijiyada bahda cadaalada Soomaaliya, kaasoo 3 xisha ka socon doona magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Saraad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii layska VOA, waxay noo haya Maxamed Olaad Xasan.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli ah khatarta ugu weyn ee nabadgelyada iyo badqabka Soomaaliya. kooxdan ayaa sii wada weerarada ay ka geysato magaalooyinka Soomaaliya iyadoo beegsata xeryaha ciidamada maqaayadaha hoteelada iyo bartelameedyada rayidka weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay kooxdu ka geysato Soomaaliya taariikhda ayaa dhacay 14-kii Oktoobar sanadkii 2017 weerarkaasi oo ay kooxdu adeegsatay gaari xamuula oo walxaha qarxa lagu soo raray oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 587 qof dadkun ku dhowna ay ku dhaawacmeen marka Muqdisho laga soo tago weerarada ugu badan ee argagixiso uguna dhimashada badnaa ayay kooxdu ay ka fulisay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan barnaamijkeena ilaaska v o eda ayaan toddobaadkan ku eegaynaa sababta ay Beledweyne bartilmaameedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab aan ku horeyno marka hore oo aan dib idiin xusuusiyo weeraradii ugu waaweynaa ee Al-Shabaab ka geysatay Beledweyne kuwadii weynaa waxaa ugu horreeyey kii ka dhacay bishii Juun sanadkii 2009 oo ay dadka badan ku dhinteen dadkaasoo uu ku jiray wasiirkii amniga ee Soomaaliya ee xilliga Cumar Xaashi Aadan siyaasiyiin gobolka magac ku lahaa odayaal dhaqameedyo iyo dad shacaba bishii Oktoobar 2020 waxaa Beledweyne ka dhacay weeraro 3 gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen loo adeegsaday oo dad 20 ka badan ay ku dhinteen 63 kalena ay ku dhaawacmeen bishii Maaj ee sanadkii 2020 waxaa Beledweyne ka dhacay qarax lala beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle qaraxaasi waxaa ku dhintay 84 qof oo ay ku jirtay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi bishii September sanadkii 2023 qarax Beledweyne ka dhacay waxaa ku dhintay dad ka badan 15 qof isla bishii September sanadkii 2023 waxaa qarax Beledweyne ka dhacay ku dhintay ugu yaraan 30 qof 15 kalena way ku dhaawacmeen marka la eego baaxadda qaraxyada ka dhacay Beledweyne iyo tirada dhimashada ay sababeen waxaa dad badan isweydiinayaan sababta ay Beledweyne u noqotay magaalada labaad ee bartilmaameedka u ah Al-Shabaab isla su'aashaas ayaa barnaamijka Ilayska V O E uu weydiiyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ku dhashay kuna koray
iyaga yaqaan horta sababta ay uga dhigteen cadawtinimada ay u hayaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo waxa ay ka hanlaysay waxaan is dhihi karaa cadawtinimada Soomaaliyeed ay Soomaalinimada u hayaan ayaa uun qayb ay ka tahay waxaa u dheeriya inay aaminsan yihiin halkaasi inay deg yihiin dad oo ah dad mar kastaba la dagaalamo dadka oo sharci darrada ka shaqeeyo ama yacni sida Shabaabka oo kale
gudoomiyaha Muuse ayaa dhinaca kale u arka in kala duwanaanshiyaha dadka ku nool magaalada Beledweyne ay isaga eg yihiin magaalada Muqdisho taasna ay keentay in Al-Shabaab ay bartilmaameed ka dhigato
wallaahi horta Soomaaliya oo dhan inay markaan cadow leeyihiin si gaar ah gobolka Hiiraan horena waa ku jirtay jawaabtidii Muqdisho maadaama ay tahay magaaladii caasimadda Soomaaliya babulishinka degana ay dad kala nooc yihiin oo kala duwan sababta Muqdisho number 1 noqotay qaraxyada waa badnaashaha babulishinka iyo kala duwanaanshaha dadka Beledweynena waxaa la dhihi karaa dadka ku nool Muqdisho dad la mid ah marka loo fiiriyo tirada iyo kala badnaashaha dad ka dhow ka daba dhow kala duwanaanshaha dadka ama qabaailka ama yani dadka Soomaaliyeed nuucyada kala duwan ee degan ayay Beledweynena sidaasi la mid ah dhaweysaan caasimadda Muqdisho marka taas ay keenayso in ahmiyad gooni ah ay lahaato dabcan iyo istaraatiijiyad kale kale inay jirto waa suuragal
inkastoo qaraxyada Al-Shabaab ay dhibaato badan u geysteen magaalada Beledweyne haddana gudoomiye Muuse Salaad waxa uu qabaa in dagaalkii ay la galeen dadka reer Hiiraan Al-Shabaab uu magaalada iyo guud ahaan gobolka dhaxalsiiyay sida uu hadalka u dhigay sharaf iyo xurnimo
wallahi magaaladaas aniga waa ku koray waa ku waxbartay waa run ila muddo yani intii nolosheyda 3 marka loo qaybiyo 2 qayb oo kamid ah halkaas joogay maalinbana marxaladay ku sugnayday waxaan dhihi karnaa maanta wax kasta la soo maro laakiin maanta maalin ka sharaf qontaa ma jirto maalin aan Shabaab intaan la dirnay u istaagnay Hiiraan ahaan aan ka adkaanay percentage badan oo inta ugu badan aan ka adkaanay inta kalena ay qabiyo noo toon soo gabagabey doonaan joogna natiijada oo ayaa muhiim ah wax go'aamis marka way jirtaa dhaawacyo badan iyo khasaare fara badan iyo hagaadaamooyin badan inay gobolku soo maray laakiin maanta waxaan maraynaa in yacni inta ugu badan gobolka Hiiraan uu ka caagan yahay wax Shabaab la yiraahdo isku dayadoodii tii ugu yacni maleega badnaan kowd luuliyay ka dhacday Beledweyne waana laga fashiliyay marka waxaan dhihi karnaa meel fiican ay joogtaa inta kalena dhamaystirin hadii Alle
cabdifataax xasan afraax waa guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan sidoo kalena ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qayb galay dagaalkii qaybo ka mid ah gobollada dhexe looga saaray al-shabaab waxa uu qabaa in hiiraan ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada soomaaliya sidaas daraaddeedna cid kasta oo kasoo horjeeda dowladnimada soomaaliya ay bartilmaameed u tahay
dadkan reer hiiraan horta kama gorgortamaa in dowladnimo soomaaliyeed ay jirto wax ka sokeeyo oo aan dowladnimadaas ahayn ay aqbalaanna ma jirto inta badan dadku inay fahmaan waa waxyaabahay noo dilayina waxa waa soomaaliya meel kasta way ka mid yihin way ka shaqaystaan qabiil kastana way ku dhex milmeen annaga si gaaray noo arkeen sida gaarkay noo arkeenna waa la gardhiganay sababtoo dadka kaleta way awoodi waayeen in la gardhigtaan ay kala doodaan waxay wataan markaan la gardhiganayna hadalkiiyaa naga soo xirmay hadalku markuu soo xirmana madfaca hadla madficiyaa hadlay leh
ka hor inta aysan dagaalka kacdoonka ah shacabka reer hiiraan kala hortegin al-shabaab waxaa jiray wadahadallo marar kala duwan dhex maray odayaasha qabaa'ilka iyo al-shabaab mid ka mid ah shirarkaasi waxa uu ka dhacay degmada muqokori cabdifataax xasan afraax ayaa nooga waramaya tafaasiisha waxyaabihii ay al-shabaab iyo reer hiiraan isku diideen
barnaamijkan al-shabaabka ama argagixisada waxyaabo waxaa jira hadda dhicitaankan ay dhacayaan iyo qaraaxyadan ay ka sameynayaan waxaa ka horreeyay isku dhac fikir oo shacabkaasi ayaga ka dhacdahay waxaa jiray hadda ka hor shir ayay ku qabteen argagixisadu degmada la yihahda muqokori ee ka tirsan gobolka hiiraan shirkaas waxay isku weyeen dadka reer hiiraan waxay weydiiyeen su-aasha ah maxaad noola dagaalamaysaan oo aan dariiqyada idinka mari la-anaha oo hiiraan dhexdiisa aan u mari la-ana waxaa kaleetay weydiiyeen inay cudud ku taageeraan al-shabaabka dadkaas kasoo jeeda hiiraan waxay kale weydiiyeen inay waxa fikradda diin ahaan ay aaminsan yihiin ay qaataan saddexdiiba tuuladaas way degmadaas dhexdeeda ayay uga jawaabeen reeran waxay yidhaahdeen waxa aad noo dhex mari weysiin waxa waaye annaga markaad dhexna dhex maraysaan dowlad soomaaliyeed ma tihiin shacab soomaaliyeed wakiilka ma tihiin waxaad rabtiin inaad dad soomaaliyeed oo ama diris nala ah aada soo dhibaataysiin dabadeedna aadna soo dhex martaan annagana waxaan aaminsannahay wixii intiina dhex maro dadkaa soomaaliyeed u tago ee soo dilaano inaan annaga raalli ka nahay sidaa darteed idinma ongolaan karno dadkaas nabadaan kula nool nahay nama dhex maraysaan meeshii kaatood maraysan mara nadaaya annaga waxaa kaletay uga jawaabeen tii aheeday maad cudud nagu taageertiin annaga oo aadna siisiin ciidan sida aan qabaa'ilka kale uga helno iyo soomaalida kale aan uga helno waxay ugu jawaabeen annaga laba dagaal midaan naqaanaa dagaal soomaaliyeed oo dowlad kale ay la gelayso ama dadka soomaaliyeed qadiyad lagu raadinaya waan naqaanaa waa qayb qaadan karnaa soomaalidu intii ay jiri jirtay magacan soomaaliga hadda magacaas waxaa ugu weyn reer 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 isku diriri jireen marka reer reerka soomaalidu oo dagaalantaa reerkayna iyo reer kaloo ishaayana ciidan waa u helayna jireen ciidan saddexaad ma heli karna annaga mana idin siinayno arrintii muqokuri la iskula qabtay aheed arrinta saddexaad aheeday fikirka waxay sheegeen ay dadkaas u sheegeen intay soo jireen inay islaam ahaayeen walahaan islaam ahayn inaa aragba islaamka cusuba marka adiga aad wadid oo keygii ka digidisan adigaba ay muslimiyeen waa maya adiga ma awoogigii sagaalaad ilaa awoogigii tobanaad ilaa awoogigii labaatanaad islaamka kusoo haya waa maya miyaanan diin lahayn intaas macwaanan ahay waa maya diintaydiyaan haysaa oo aan ku kalsoonahay marka mid dheeri iyo fikir dheeri meelaan ku qaado maskaxdayda adda uga banaan tahay ma jirto sidaas darteed saddexdaas arrimood iskuma qaban karno wamaca salaam waxaa kaleto waxaa laysku qabsaday ka mid aheed waxaan la bixiyo sakada la yihahda waxay yihahdeen sakada waa bixi jirin weligii anaan bixi jirin laakiin yaan sii jirin zakada sida diinta islaamka ay qoran tahay sideed sinifi iska mira sinif iska ka mid ah oo muhiima ahaa jirta oo ah dadka aqniyada hanti laga qaado la siiya dadka fuqarada annaga waxayna xoolo haro intaan iska qaadnaa dadkeena siinaa yireen fuqarada marka adiga sababta aan kuu siinaa maxay tahay sideedii sinifi ilaa ay zakadu dhiibays aayadda qur-aanka ay sheegaysa oo naska sariixa uu kusoo degay ka mid mitiid adiga see zake lagu siinaa marka adiga maxaa jirta marka qaacida waxaa jirta caalamiyaho siyaasadeed oo ah waxaas marka la wada hadlaa waa diblomaasiyad waxaa layihaha idaa sakatad diblomaasiya nadaqat ilmadaafi haddii diblomaasiyaddu aamusto wadahadalku aamuso madfacaa hadla justi marka wadahadalkii shabaab ay u dhexeeyey iyo reer hiiraan waa istaagay markuu istaagay soo maaha marka madfacaa hadlaa way qarxinayaan way dilayaan way dhibaataynayaan si ay dadkaas uga takhallusaan dagaalkii hadda dhawaa dhacay marka muxuu ahay dagaalkii hadda dhawaa ahaay wuxuu u ahay reer hiiraan mas'alat alxayaat waalmowt waxa la yihahda ama dhimasho ama nolol in la yihaahdo dadkaanaa meeshaan deganaa jiray waa hiiraan dadkaanaa deganaa jiray in la yihahdo ama al-shabaab wax lagu sheekaysta iyo hiiraan ka noqoto intaasi qaatee reer hiiraan ummadu marka marka ay nolol doonto wax ka adkaa karaa ma jiraan waxaan ku xaqiijinaya hadir al-shabaab si kasta isku soo abaabulaan iyo si kasta is yaraan ma qabsan doonaan umadda Soomaaliyeed.
Cabdisalaam Cabdullaahi Xaashi waxa uu ka mid yahay waxgaradka gobolka Hiiraan, waxaana uu dhinaca arrimaha barakacyaasha iyo qaxootiga kala soo shaqeeyay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa uu aaminsan yahay in sababta ay beledweyne Bartolomeedka ugu noqotay ay tahay Al-Shabaab oo doonaysa inay fariin u dirto gobollada iyo qabaailka kale ee Soomaalida si aysan ugu dhiiran inay Al-Shabaab uga hor yimaadaan.
Nimankaa markii ay cusbaayeen beledweyne waa lagula dagaalay oo ayagaa gacanta ku hayay oo waa lagala wareegay guulabarda sidoo kale janalaka sidoo kale, inkuu Soomaaliya ay ka tirinayeen oo dhan magaalooyinkaas inay sii haystaan awoodi waayeen maadaama barashar badan oo dadka meesha degan ay saareen. Marka nimankan marka waxay ujeedi badan ay geliyeen in dadkan macnaha ay caqabada fara badan ay ku abuuraan dilka oo ku bato dhibaato badan ay ku badato. Nimankan marka waxay cadaadis ay u saarayaan dadkan in ay yihiin dad aan ogoleyn xukunkooda, waa message marka ay u dirayaan gobolada kale dad kale ay dirayaan in wiilidu markaas cadaadis aan ku hayno arka ayuu qarxaasi uu ka socda, waa maasad loo diray macnaha dadka kaleeto inaysan ku dhiiranin waxaa haasta reer Hiiraan aydan qabsanaya maasad noocaas waaye wax ay ugu soo noqonayan. Sababtoo adi waxaad magaalada waxaad joogo waa shacab, qarxa magaalada ka dhaca qof shaqsi oo iska socdo oo maanta gurigiis inta kasoo tagay mis usoo shaqo tagay adiga ma ishiin kartaa sabab oo qarax intaasoo qarash oo ku baxa inta baabuur lagu soo buuxiyo manaha lala soo aadi karo, waa message oo loo dirayo macnaha dadka kale ogaada macnaha inaan caqabad noocaasa awili ku hayn adigana adigu ku hayn karno.
Si ka duwan Cabdisalaam, Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa qaba in Al-Shabaab ay u aragtay beledweyne meel beelaha ku wada nool ay wax kala tabanayaan istaraatiijina u ah.
Waa isleeyahay saldhig waxa uu ah the weak governance iyo khilaafaadka u dhexeeya beelaha gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne, khilaafka u dhexeeya oo isku haystaan xukunka isku haystaan waxbaalo badan kala tabanayaan, taasaa marka waxay u fududeynaysaa ururka Al-Shabaab in ay ka faa'iidaystaan oo ay ku soo dhex dhuuntaan kadibna taarget gareeyaan dadka waxgalka. Al-Shabaab ma kala yaqaanaan qabaa'ilada deegaanka, laakiin waxay ka faa'iidaysanayaan fursadahaas ay heleen. Dad badan ay ka laayeen oo runtii aan ka magacaabi karno Colonel Cumar Xaashi, Laqanyo, xildhibaane daamina ugu dambeysay, iyo dad badan oo qiimo leh oo deegaanka ku baxay. Marka beledweynena ahmiyad gaara ayay siinayaan Al-Shabaab, sababtoo ah beledweyne waxaa saddex xagal isku xirta Ethiopia dhankeeda, gobollada waqooyi oo maaragtay dhanka ay daris kala tahay galmudug, iyo dhankii koonfureed. Dhul ahaanna markii la fiiriyo waa dhul iska hawda beeraley ah oo maaragtay webigiina maro. Al-Shabaab markastaba ahmiyad gaara ayay u leedahay, waana u muhiim in ay ama influence ku yeeshaan oo ama ay maaragtay maamulkeeda dad ku yeeshaan. Saas daraaddeed dadka waxgalka ah ayay taarget garaynayaan. Waxa saldhigga u ahna waxay tahay khilaafka iyo maamulada daciifka oo ammaanka uusan hal gacan ku jirin oo deegaanka ka jiray.
Dhinaca kale, qaar ka mid a shacabka beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay sababta ay magaaladooda Bartolomeedka u noqotay.
Magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan, waxaan ku noolahay magaalada beledweyne. Runtii magaaladan beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo aada u fara badan markii laga reebo caasimadda. Taargetku waxay uga dhigteen waa magaalo istaraatiiji ah, waa magaalo center ah, kuna haminayeen in ay markasta un mar un qabsadaan. Runtii way u suurtagal weysay, dad badanaa ku baaba'ay, qaraxyada ugu badnayn way ka dhaceen. Magaalada ahmiyadda u leedahay waxaa waaye dhanka dhaqaalaha waxaway ka kaabi jirtay, waxay kaloo ka kaabi jirtay dhanka oo macnaha istaraatiiji ahaan gobolada dhan isku xireyso oo duulaan ay ugu qaadi jireen. Ahmiyad gaar ay u leedahay waxaa waaye ahmiyadda ay leeyihiin markasta waxaa waaye in ay shacabka gumaadaan magaaladan hadda ujeedad oo runtii aada ujeedad oo aada u baaxada weyn leh in laga guuro ay iyaga cidlo u noqoto wayna u suurtagal wey. Dadka way dhabar adeegeen. Dadka degan magaaladan waxa waaye dad runtii aada fikirka qalloocan ee Al-Shabaab badan ugu soo horjeestay kana dhiidhiyey, insha allahna mana suurtagali doonto inay mar kasto ku soo hamiyaan magaalada beledweyne qaabka ku qabsan lahayd.
Aniga waa Muuse Cabdi Xayuuke, waxaan ahay taliye ku xigeen qaybta boliis gobolka Hiiraan, nin dalkan ku dhashay iyo dadkan yaqaano ah. Horta gobolka Banaadir iyo gobolka Hiiraan 57 inta ka horreysa oo aan shabeelaha dhexe iyo gobolka Guud aan la suubin, wuxuu ahaa gobolka albowlaha u ah oo labaad ee soomaaliya koonfurta lixda gobol. Waa gobol taariikhiya. Gobolkan wuxuu muhiim u yahay isku xirka gobolada dhexe Soomaaliya. 15 sano ku dhawaada oo shabaab meelaha laga bixiyey waxay dhumiyeen dhaqaale aada u tiro badan ay ka heli jireen. Taas waa midda muhiimadda. Dadka reer Hiiraan hadimooyin shabaabka ay kala kulmeen waa midda gelisay inay wax iska celiyaan. Wax iska celintaas oo ah haddii Hiiraan leeda ka adkaado waa centralki, waxaa kontrolkiina gacantiina wuxuu ka baxayaa dhaqaalihii iyo awooddii aad laheydeen. Marka taas waa midda u muhiimsan.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Shaafici Maxamed Yuusuf. Dhibaatooyinka qaraxyadii arxanka darnaa ee magaalada Baldwiin ka dhacday ay saameyn waxaa ka mid ah noloshii magaalada guud ay saameeyeen. Magaalada Baldwiin 4 sano hadda ugu dambeysa waxay ahayd magaalo kobcayso marka laga reebo qaraxyadii oo dadkii niyada iyo qalbiga ka jibi. Sababtu waxaa dayn imi kartaa magaalada in maalgashi badan imaadeen, hoteelo badan laga furay. Hadda halkan taagan magaalada ilaa 1 kilomitir wada waxay jirtaa xarun ganacsi. Hadda waxaa dayn imi kartaa dadku inay weli hoteelada ilaa magaaladan u jeeday wada burbursan yihiin, wada jajaban yihiin, macaal xarumihii, macaal guryihii wixii dhan burbursan yihiin. Taas waxay keentay dadka iska lahaa inay ka niyajabeen, qaar Nairobi iska aadeen, qaar Xamar iska aadeen, magaaladu dib ingahaas kula gashay. Taas waxay keeni kartaa mar hadda guriga aan dhisto qarax lagu dhufto, haddana mar labaad dhisto haddana lagu dhufta, duu naftigaadu waxaa dareemi kartaa in asal hadashay marmarka qaar xaalad xun way kaa gaaraysaa. Sababtu waxaa dareemi kartaa marka Muqdisho laga tago dhibaatada ugu badan Baladweyne gobolada ka saameysay.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah shacabka magaalada Baladweyne, waxayna qayb ka ahaayeen barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay sababta ay magaalada Baladweyne Bartelmeedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeenna Facebook. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinayay anigoo ah Maxamed Culad Xasan. Inta aan mid la mid a ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe, waxay nala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soomaalida magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska, iska warqabkooda iyo weliba dadaalada ay wadaan ee lagu badbaadinayo dhallinyarada islamarkaana lagu horumarinayo cayaaraha iyo arrimaha kale ee khuseeya. barnaamijka waxaa marti igu ah Maxamed Qani Cabdi oo ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee dadaaladaasi wacyigelinta wada islamarkaana ka qaybgalaya cayaara ka dhacaya magaalada Toronto oo ay qabteen ururka Today. sidoo kale waxaa marti igu ah Maxamed Xirsi oo loo yaqaano Maxamed Norway oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada London, iyo sidoo kale Maxamed Xasan oo loo yaqaano Say No More oo inta badan u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, sidoo kalena ka mid ah bahda odayaasha iyo cayaartooyda magaalada London. Maxamed Norway, soo dhow waxay warantaa bal iska warqabka Soomaalida London iyo weli wacyigelinta aad wataan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay walaalkay. Haddii aan kaaga waramo aan soo koobo iska warqabka iyo wacyigelinta dhallinyarada ku nool magaalada London. London waa magaalo weyn sidaa ogtahay, waxay Soomaalida kala degan tahay xaafadaha London oo dhan, sida south westiga, westiga, northka, eastiga intaba. Run ahaantii waayadan dambe waxaa moodaa in isbeddel weyn oo la taaban karo uu muuqdo. Taas waxaa tusaale kuu ah hadda halkan aan joogno magaalada Toronto, ciyaaraha ka socda kooxaha oo dhan waxaa u ciyaaraya ciyaar ka yimid London, ciyaarkaasoo aad iyo aad maanta horumar ka sameeyey, waxaana keentay inay wacyigelin badan heleen, inay facility heleen, inay indhaha u furmeen, inay ka baxeen wacyigii hore oo ahaa wacyi Soomaalida ku cusbaa oo mataqaana maadaama aan qurba joognay waxyaaba badan experience loo lahayn baa ka dhacayay, oo ama ciyaalka criminal ha noqdaan ama waxbarashada ka haraan. Laakiin hadda ciyaalka waa weynaadeen, in badan baa la seefgareeyey, in badan baa shaqaysa waxbarata, communityada ee London ku nool waa ka muuqanaa. Taas waxaa daliil ku ah sidaan kuu sheegay inay hadda soo gaareen magaaladan. Marka run ahaantii aad iyo aad ayaa mataqaanaa wax loo sameeyey progress fiican.
Waa tahay, waad mahadsan tahay Maxamed Qani. dhallinyara tahay ciyaarahan ee Toronto ka socda, aad ka qayb galaysaa adiga iyo Xuseen Boqol oo ah macalinka kooxdan hogaaminaya, iyo dhallinyaradiina dadaalo badan ayaa samayseen. Dadaalada oo dhanka in dhallinyaradii dhibaatada laga soo weciyo, sportiga loo soo weciyo, aad samayseen
natiijo intee leeg ay kasoo baxday London marar badan waxa laga sheegay tooray dhalinyaro lagu dhuftey ama wax ku dhuftey arrimahaas dadaalada aad wadaan maxay ka taray
dhalinyaraha London aad aad muhiim waayo oo bilowna ama any sport activities haddii laan madama crime in London is very bad faa'no saas hooyo yaalaha xataa marmar xataa single waaye no abo in the picture so it's very important for dhalinyaraha to come football take them outside from the crime activities goronka soo gele and let's play football dadalkeena wallahi is very good dhalinyaraha under 11 is very good wallahi labo players arsenal away so they go and hatta arsenal academy trial some and I think 3 months I melahas so there is progress there's a future ha hormar jirta for sure and inshallah anaka wallahi we're just going to try with dalla hoy yalaha kulli ilmaha soo keenan bolona ala deelo laata ka fikirin aniga bohol we don't talk about money ilma soo keen le we make a nice payment plan wakas to anything we can help you make your life easier uga caaw karna soo mo ilmaha
waatay maxamed qani aad ayuu maasan yahay maxamed xasan say no more waxa tahay hoggaamiyaha dhalinyarada dabcan oo kubadan wad ciyaartayo wad ku dhex jirtaa hadii jeer bal horumarada hadda la tilmaamay ku saabsan sidii dhalinyarada looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka dhanka wanaagga loogu soo weecin lahaa ila hadda maxaa la gaaray oo aad xusi kartaa
waa ku salaam walaalka xuseen waana dhowahay runtii waagii hore iyo hadda isbeddel weyn ayaa ka jira xagga iyo UK inta aan kusoo nahay wax badan isbeddelay communitydan aad isku rahayaan runtii intaan ka ogsoonahay laakiin isku imaashihii ayaa xoogaa mataqaana gaab ah maadaama ay kala fog yihiin xaafadihii haddii aan for example aan ku siiyo hadeer halkan waxaan kula kulmay ciyaartoy aan macallin u ahaa waagii hore oo aan dibadaha u wada jiro hadeer waxaa ii muuqday inay yihiin macalimiin iyo coaches ah ay hoggaaminayaan dhalinyarada marka isbeddelka weyn waxaa keenay generationka hadda soo baxay oo ah maaragta inay noqdaan hormuud oo ay isfahmayaan ayaga ishoggaamin karaan taasaa ugu wacan inuu isbeddel weyn dhaxo xaafadaha qaarkood markaa tigto arkay dhalinyaradii oo ayaga isku ah macalin ayaga ishoggaaminaya sidaas waxaan isleeyahay wuxuu ku yimid isbeddel
waataa ku soo laaban doonaa maxamed norway waxay hore taaba waxay timid UK gudahan gaar ahaan London soomaali badan oo ka timid yurubta kale dhalinyaro qaarkood u badan oo shaqaysanaya qaarkood xirfad leh kubadda cagta marka la hadlayo iyo horumarada kala duwan waxay ka waran taaban dhalinyaradaas saameyn intee leeg ayay ku yeesheen kuwii oo reer UK ama reer London ahaa
run ahaantii UK dadku ku nool hadda qaasantan magaalada London iyo Birmingham iyo Leicesterba magaalooyinkaas waaweyn iyo Bristol waxay u badan yihiin waa boqolkiiba adiga waxaa oran karnaa boqolkiiba 60 dadka Yurub ka soo guuray sidaan qiyaaseyno dadkaasoo mar hore yimid caruur ku dhalay caruurtoodii ku kortay oo aniga aan ka mid ahay aniga cunugeyga hadda ila socda booniga dheelaya wuxuu ku dhashay London waxaana soo degnay 2008 haddana waa 17 years marka dad iga sii horeeyaa jiray oo 2000 kii soo guuray marka run ahaantii dadkii waa la wada degan yahay dadka hadda soo guuraana dadkii hore unbay mataqaanaa daba qabsadaan waagii hore dhibaatooyin badan baa jiray oo caruurta crimeka oo u badnaa laakiin hadda waxaa moodaa in horumar la sameeyey taas dhanka sportska kamida waxaa kaloo kamid ah macalimiin kale oo waxaa joogtaa xirfad aniga maadaama aan ku shaqeeyo IT oo cyber security ka shaqeeyo macalimiin waxaa jirta London degan oo run ahaantii aad u dadaasha uu kamid yahay macalin cabdalle macalin ibraahim macalimiin kale oo soomaali ah oo dhalinyarada aad ugu dadaasha oo wax barta dhalinyaradaas oo mataqaana kadibna shaquooyin fiican hesha hadda aad basiiq uga muuqdaan London fiilka aan ku jiro IT-ga waxaan ku arkaa dhalinyaro aad aad u tiro badan oo linkedin-ka aan ku nahay friends ama aan iska soo helno meel kasta aa garacdi maxamed haddaa garacdi boqol maxamed ayaa kuu soo baxayso fiil ku jirta marka run ahaantii waxaa la oran karaa xagga waxbarashada xagga sportska labadaba waxay ka mid tahay waxyaabaha dhalinyarada ka badbaadinaya crimeka
maxamed norway waxay ka warantaa bal tan laamaha amniga iyo soomaalida iyo ka qaybgalkooda
run ahaantii dhowr waa jiraan dad ka mid a UK oo soomaali ah oo booliska ka mid a laakiin ma badna fiilkaas aadan ugu liidanaa laakiin waa muhiim in la galo laakiin waxaad ognahay in soomaalida communityga iyada ka jira xaafadaha inay la shaqeeyaan si directi ah iyo indirectiba booliiska ayna mataqaana iska wareysaan xaaladda amniga iyo societyga iyo communityga aan ku noolnahay wada shaqeyn fiican naga dhexaysa
dhanka ka qaybgalka siyaasadda bal ka war
run ahaanti UK waa wadan xadari ah oo ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan oo mataqaana caalamka ka yimid. Especially magaalada London waxaa looga hadlaa 320 luuqadood ayaa looga hadlaa. Taas waxay ku cadeynaysaa in community kasta oo caalamka kamid ay joogaan. Soomaalidana waxaa ka nahay lambar aad u ballaaran marka laga reebo Hindida iyo Pakistaanta. Run ahaanti siyaasadda waa ku jirnaa, xaafadaheena waa ka gaameyn gareynaa, MP-yada codbay naga soo doontaan, masaajidadeena ugu yimaadaan, xaafadaheena ugu yimaadaan. Waa leenahay dhalinyaro mataqaanaa ku jirta xisbiyada Labour-ka iyo Conservative-ka labadaba. Waxaan rajeynaynaa sanadaha soo socda in la heli doono mataqaanaa maayaro badan oo Soomaali ah, siyaasaddana si fiican ugu milmi doono insha Allah.
Okay, say no more, Maxamed Akuidiyo. Codaynta markii timaad Soomaalida London ama gudaha UK, muhiimad ma aragtaan in codku uu yahay kan wax beddelo dadku ma codayaan?
Ha, muhiim waa codaynta, waa codayna waliba waa isku wacyigeliyaa in la codeeyo. Oo waxa arkaysaa xaafadaha qaarkood in wacyigelin badan ay ka socoto oo la leeyahay mataqaanaa hal afood gareeyo.
Maxamed Nuri, waxay horantaa bal ugu dambeyntii dadaalada socda sidee lagu sii xoojin karaa?
Run ahaantii waxaa lagu xoojin karaa crime-kan, lagu yareyn karaa in dhalinyarada ay shaqo hesho, waxbarashadii ay ku noqdaan. Haddii waxbarashadii dhalinyaradu marka A level-ka soo dhaafaan meesha jaamacada aadi lahayn ama professional ee aadi lahaayeen, haddii ay ku adkaato, waxaa suurtagal ah inay mataqaanaa xagga shaqo la'aan ay ku dhacdo, kadibna ay xagga crime-ka iyo u noqdaan lacag ka raadiyaan. Laakiin cunuga hadduu shaqo helo ama waxbarasho helo, waxaa dhici karto inuu habeenkii fiidkii seexdo si suuxi shaqadiisa ugu kalaho. Haddii waxbaranayo sidoo kale waxbarashadiisa inuu fog saaro uu ka badbaado Britain shaqo fiican helo. waxa keliya looga badbaadi karaa waxa waaye cunuga in la mashquuliyo oo mataqaanaa si uu fuyujirkiisa u halmaro uu noqdo nin programkiisa iyo time table-kiisa saxsan yahay. Laakiin hadduu saxsamin oo mashaqo helin ama uu waxbaranin cunugiina dhalinyaranimo soo gaaro, waxa waaye waa adkaanaysaa in mataqaanaa uu crime ka badbaado.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi oo todobaadkan oo kusoo qaatay Soomaalida magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska, iska warqabkooda iyo dadaallo ay wadaan oo lagu badbaadinayo dhalinyarada. intaa mar kale kulmi doona wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
kaasina waxa uu ahaa wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji oo xubintii Qurbi inala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga V O A nagala socotaan. maalinta Isniinta ee toddobaadka dambe waxaa dunida laga xusayaa maalinta loo asteeyay horumarinta dhalinyarada, gaar ahaan dhinaca xirfadaha shaqo abuurka, waxbarashada iyo ka qaybgalka talada bulshooyinka ay la nool yihiin. maalintan oo qaramada midoobay u asteysay in sanad walba la xuso 15 bisha Julaay ayaa kusoo beegmaysa xilli dhalinyaro badani ka qaybgalayaan dagaalo ka socda meelo badan oo dunida ah, kuwo kalena ay qaxooti, barakac iyo shaqo la'aan ku sugan yihiin. dhalinyaradan Soomaalida oo kasoo kabanaya colaado ayaa weli dadaal ugu jira sidii ay wax uga baran lahaayeen ama u baran lahaayeen, isla markaana shaqooyin u heli lahaayeen. kasoo shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta, dhalinyaradu ma helaan fursado badan oo ay kaga qayb galaan siyaasadaha iyo barnaamijyada horumarineed. haddaba wariyaha V O A Sahra Ciidle Nuur ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan inoo haysa.
halkudhigga sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee horumarinta xirfadaha dhalinyarada ayaa ah xoojinta nabadda iyo horumarka. meelaha sida gaarka diiradda loo saarayo waxaa ka mida waxbarashada, badqabka dhalinyarada, iyo sidoo kale in dhalinyaradu helaan shaqooyin kana qayb qaataan horumarka bulshooyinka ay la nool yihiin. Soomaaliya dhalinyaro badan ayaa ku dhinta colaadaha hubaysan, qaraxyada, tahriibka, shilalka baabuurta iyo dhibaatooyinka kale ee mararka qaar soo wajaha. inta soo hadhaana waxay qaarkood wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin shaqo la'aan, waxbarashada oo aanay fursado u helin, iyo niyad jab qaarkood ka qaadaan mustaqbalka uu sida uu noqon doono. dhalinyarada waxbaratay qaarkood ayaa sheegay in marka ay jaamacadaha dhammeeyaan aanay helin shaqooyin ku habboon, sida ay tilmaantay Sihaan Maxamed oo sheegtay inay sanado badan raadinayso shaqo kadib markii ay waxbarashada jaamacadda dhammaysatay.
wallaahi dhalinyarada caqabad badan baa taagan oo hortaagan, waayo qofkii dhalinyarada markuu isdhaho shaqadaas aado ama dadkii meesha lahaa u tago, isaga iyo shahaadooyinkiisii qualificationkiisii wixii oo dhan isaga wata, waxaas dhinaca lagama fiirinayo. waxaa la fiirinayaa waayo araggiisa qofku, waxaa la dhahayaa waayo aragu malihid, waxaad kasoo bilowdaa basiska, yacni hoos kasoo bilow, yacni training baa ku siinaynaa ama dadka maku dayanaysaa sa u shaqeynayaan ama la qabsanaysaa, kabacdii markaas waan fiirinaynaa aqoontaada waxba lagama soo qaadayo, adiga waxay ku xiran tahay wax iyaga sax la ahayo wixii khalada.
wiilasha ayaa inta badan gabdhaha ka fursad roon marka ay noqoto shaqaaleysiinta, inkastoo wiilal badani ay sheegeen in shaqooyinka lagu helo garasho iyo qaraabakiil, haddana mararka qaar waxaa jirta shaqooyin imtixaan iyo tartan loo galo sidaana ay fursad ku helaan dhalinyarada waxbaratay.
Magacayga waxaa la dhahaa Axmed Ibraahim Axmed, waxaan ku bartay dalka, gaar ahaan magaalada Boostaaso, jaamacadda Boostaaso. Imtixaankaas wuxuu qaybsamaa dhowr qaybood, wuxuu leeyahay shuruudo, wuxuu leeyahay waqti, wuxuu leeyahay number. Runtii aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye dalkayga anigoona ka bixin dalkayga ku bartay, haddana wixii aan ku bartay markii haye ku shaqeynaya oo waliba qaybta ATG-ga khaasatan network-ka shaqeeya.
Sidoo kale dhalinyarada qaar ayaa aaminsan in waxbarashada la sii kordhisto oo xataa qofka aan waxbarasho dalka dibaddiisa heli karin uu hanaanka online-ka wax kaga barto jaamacado ku yaala dalal dibadda ah. Waa kan Cumar Maxamuud oo isaga oo ka shaqeeya dalka gudihiisa isla markaana aan dibadda u bixin waxbarashada sare ee masterska ka barta jaamacado dibadda ku yaala.
Waxaan ka mid ahay ardayda dhigata barnaamijka online, waxaan bartaa international business. Hadda waxaan ku dhex jirnaa semesterkii labaad oo runtii waxaan u aragnaa fursad fiican, baahi badan baa waddanka ka jirta oo waddanku muddo dheer uu burbursanaa oo waxbarashadu gaabka galay, iyo weli inaysan waxbarashada brevetkaayo la aasaasay mustawaha gaarin. Labadaba marka la isku daro waxaa la fahmaya baahida weyn ee jirta. Marka waxaan kula talin lahaa ardayda waddanka ku sugan inay tahay fursad qaali ah oo ay uga soo kaban karaan gaabkii iyo duruuftii jirtay.
Dhinaca ka qaybgalka siyaasadda ayaan badanaa u sahlanayn dhalinyarada Soomaalida, inkastoo ay jiraan ururo, hay-ado, xafiisyo iyo xarumo ay dhalinyaradu madax ka yihiin, haddana xilalka siyaasadeed kuma badna dhalinyarada Soomaaliya. Shirmaarka Aadan ayaa tilmaamay in dhalinyarada laga dhaadhiciyey inay iyagu sugaan mustaqbalka iyo berri soo socota.
Dhalinyaradu dee way aaminsan tahay ama waxaa la yidhaahdaa waxaa tihiin dadkii jiilkii berrito bedeli lahaa dadka hadeer siyaasadda haya ama Soomaaliya muddo badan kusoo dhex jiray. Dhankaa waxaa mooda hamiga tumoru baa ku jira barnaamijka, laakiin dhanka kale waxaan isleeyahay waxaa jira iyaga ruuxadoodu uma diyaarsana, waxayba aaminsan yihiin maadaama iyagu ay dhalinyaradu berrito yihiin maanta odayaashu inay leeyihiin saas aaminsan. Waxaan dhalinyarada u sheegi lahaa inta codkayga maqlaysa, dhalinyarada berrito ma inay dhalinyara maantaan.
Inkastoo dhalinyarada ku nool Soomaaliya ay aad ugu adag tahay inay ku soo baxaan xilal siyaasadeed oo loo doortay, haddana dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa xafiisyo muhiima iyo xilal siyaasadeed loogu doortaa dalalkii ay u qaxeen, qaarkoodna ay ku dhasheen. Dalka dhalinyarada ugu badan ee Soomaalida qurba joogta ahi ay xilalka ka qabtaan waa dalkan Maraykanka, gaar ahaana gobolka Minnesota. Siyaad Cali oo ka tirsan xafiiska senator Amy Klobuchar oo gobolka Minnesota laga soo doortay, isaga lafahaantiisana dhowr jeer loo doortay xilka gudoonka waxbarashada Minneapolis, ayaa ka waramaya waxa u sahlaya Soomaalida Minnesota inay si muuqata uga qayb galaan siyaasadda dalka Maraykanka.
Waxyaabaha sahlaya waxaa ka mid a gobolka kan waa gobolka Soomaalidu ugu badan tahay dalka Maraykanka. Waxaan odhan karaa waa gobolka Soomaalida ugu badan Maraykanka ee ugu kartida badan baan dhihi karaa. Markaan saa leeyahay waxaan ka wadaa dhinaca ganacsiga, dhinaca arrimaha bulshada, dhinaca afriinta iyo hadday noqon lahayd maaragtay baraarujinta diinta Islaamka, hadday noqon lahayd dhinaca dhaqanka, waxaad ka warqabtaa in magaalada Minneapolis ay leedahay museum ama marxaf lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo aan ka jirin intaan ka warqabo qurbaha intiisa kale. Marka waxaan isleeyahay shacabka reer Minneapolis ama reer Minnesota ayaa ah shacab baraarugsan guud ahaan. Marka taasaa keentay in shacabku maaragtay dhiirado baahiyaha asaasiga ah oo saameynaya dadka sida waxbarashada, guryaha, shaqooyinka ayaa iyaguna maaragtay ujinaya inay muhiim tahay inaanu in la helo dad ka tarjumaya baahideenna oo runtii dhaqanka iyaga iyo luuqadeennaba ku hadla.
Si kasta oo xaalka dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalkii uu yahay, haddana waxa aan la dafiri karin in dalka uu ka soo kabanayo dagaalo wajiyo kala duwan lahaa oo muddo dheer soo jiray, dhalinyaraduna ay haatan qayb ka yihiin horumarka iyo soo kabashada.
Aad bay u mahadsan tahay Sahra Ciidle Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Dhowaan ayaa dadka ka ganacsada aadanaha ee tahriibiya dhalinyarada ay la soo xidhiireen hooyo ku sugan xerada qaxootiga Dhadhaab, iyaga oo u sheegay in uu dhintay wiilkeeda oo gacanta ay ku hayeen. Mar kale ayay haddana maalmo kadib la soo xidhiireen iyaga oo sheegaya in uu nool yahay balse ay ka rabaan madax furasho. waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka ay waajahaan waalidiinta ay caruurtooda u tahriibaan Liibiya. Wariyaha V O A Cabdisalaan Salas ayaa la kulmay hooyadaas, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Basro Maxamuud Xire oo hooyada dhashay Maxamed Daar Ismaaciil oo ka tahriibay xerada qaxootiga Ifo ee dalka Kenya, inkastoo war iskhilaafsan oo ku aadan nolosha wiilkaasi kooxay afduubayaasha ahaa ay u soo sheegeen qoyska wiilka ka tahriibay xeryaha.
Anigoo ah Basre Maxamuud Xiirey ka soo xeragalay qaxootiga, ilmahan waxaan ku soo koriyey si uun Ilaahayga subxaana qaadirka uu ka warqabo. Ma aragtay qaxootiga haddaan imid iskuul baan geeyey, yaanyaan u gadahayey iskuulkii kolkuu najiido keena gaaban taabuu ku celiyey. Markaa kabacdi shaqo wuu waayey, wuxuu iska galay iyo Nairobi meel buu ka shaqaynayay, wixii waa anfici waayey. Anoon ka warqabin oo waxba uuna ii sheeganin ayaa uunla iigu soo tuuray taleefankayga isagoo la tumahayo oo hooyooy hooyooy uunle barti aan taagnaa baan ku dhacay oo Ilaahay igu ogyahona been sheegaynin. Marka dhibaatadaas Ilaahayga subxaana qaadirka wuxuu keenay lama qaadi waaye. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anigoo leh ayaan haddana aada u rafaadsanahay.
Waayahay markii laga soo wacay dalka Liibiya, bal kooxda ku soo wacday maxay kula wadaageen?
Waxay ila wadaageen inaan wiilkaagii haysanno oo maaragtay lacag madax furasho ah oo 16,500 oo doolarka Mareykanka ayay i dhaheen. Lugtii buu ka jabay lacag degdega oo lagu kabo keen ayay i dhaheen. Gurigaygii baan gaday, lacag 70,000 baan ka bixiyey.
Gurigii qaxootiga aad ku nooleed?
Guriga qaxootiga aan ku noolaa taleefan wiilku lahaa baan gadnay oon 5,500 aan ka bixinay. Gurigana 70,000 baan ka bixinay. Lacagtii adigu waxaan oranay 1,000 baan ka dhignay, sidii baan ugu dirnay oo lugtii loogu kabay $1,000 ah. Bas markaa anigoo daalay oo wareersan ayay masjid ii soo qoreen. Waxaa la yidhi Maxamed Daahir samir iyo iimaan khayr qaba Allaha kaa siiyo. Haddaysa ay dhaheen aniga haddee far ma aqaane, cod baan u duubay. Waxaan idhi wiilkayga laba geeri ma laha, hal geeri buu leeyahay, Allaha u naxariisto. Waxay igu saacidaysaan wiilka meydkiisa uun sawir iiga soo qaadaan idhi. Way i diideen. Kii xaafadii Ilaahay oo idil ayaa isugu timid, tacsiya meeshii la isugu yimid. Ani kolkan iyagii quustay yaan faraha ka qaaday.
Maalma tacsiya kadib, qoyskan ayaa lala soo ahdashiyey wiilka geerida lagu sheegay, iyadoo laga dalbaday lacag madax furasho ah, taas oo mar kale walaac xoogun ku abuurtay qoyskan qaxootiga ah. Maxamed Xasan Dhaqane wuxuu ka mid ahaa eheladii kasoo qayb galay tacsida wiilkaasi, wuxuu ka waramayaa dareenka ay gelisay geerida loo soo sheegay oo mar kale noqotay mid aan jirin.
Oo annagii tacsidii wixii noo dhammaato iska sugino oo iska allabaryano maamadii niyadda aan u dhisayno iyadana daraad soo waceen. Waxaa dhahay maan Basro miya, haa maxaa lacagtu haysataa? Maamadii markay calacashay, maamadii wixii ku hadashay garan weysay, maamadii tobanbariya loo qabtay, meel wax laga keenaana ma laho. Dhacdadana waxyaalo la yaabka leh ka mid tahay.
Hooyadan qaxootiga ah ee ku nool xerada Ifo ayaa laga sugayaa inay bixiso lacag madax furashaha oo gaaraysa $16,500, taas oo ah mid aysan awoodin, balse waxay fariin codsa u jeedisay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed.
Wuxuu yiri wiilkaaga wuu nool yahay, waana ku tusini lacagta emergency ku soo bixi. Emergencyna wax allaale waxaan awoodiyo waxaan haayo, midna ma jirin. Aniga oo iska nafcaari ah toban beri baan qabsaday, toban beri lacagtaas. Dowladda Soomaaliya iyo muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanayaa inay isoo caawiyaan.
Cabdikaafi Daahir waa da'da ka weyn wiilkan ku xiran xerada Liibiya, wuxuu aaminsan yahay in tahriibka dhalinta ay sabab u tahay nolosha qaxootiga oo sii adkaatay iyo fursadihii dib u dejinta oo aad u yaraaday.
Walaal, waxaa horta laba siyaabood unbaa dhalinyarta ku sababata in ay aadaan qurbaha ama ay Liibiya iyo tahriibyaal ay isku dhiibaan. Sababta koowaad oo ah nolol xumada iyo cunto xumada taalla waddanka aanu ku noolnahay hadda, iyo dhalinyaradii asxaabtooda ahaa oo helay fursad resettlement ah ama dib u dejin ah awgeed ayay horta ay u tagaan misna ay tahriibayaasha ay iskugu dhiibaan.
Shaqala'aanta baahsan ee ka jirta xeryaha ayaa la aaminsan yahay inay sababtay in dhalinyarada qaxootiga ay u bareeraan tahriibka oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a cabdisalaam Salas. Inta aynan u tegin dhinacii gabagabada iyo heestii ugu dambeysay barnaamijkan, qodob war degdega idiin soo qabto. Taliska ciidamada militariga ama taliska ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS ayaa sheegay in laba askari ay ku dhinteen, ciidamo kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhashay miino kuwa dhulka laga haga ah oo lala beegsaday koloniyo isugu jira ciidamada Uganda iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo marayay jidka isku xidha Muqdisho, Buufo iyo Baraawe shalay. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska ATMIS ayaa lagu xaqiijiyey weerarkaas, waxaana la sheegay oo kale in dhammaan inta ku dhaawacantay loo gudbiyey xarumaha caafimaadka. War-saxaafadeedka ATMIS ma sheegin faahfaahinta askarta dhimatay. Hase ahaatee, wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa militariga Uganda ayaa sheegaysa in sarkaal ka tirsan militariga Uganda in uu dhintay, lix kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. Gaashaanle Patrick Obio Awani ayaa ku dhintay qaraxaasi ka dhacay tuulada Ceel Wareego oo ilaa 70 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Muqdisho. Sida uu sheegay Ibrahim Kasule Sekito oo ah afayeenka u hadlay UPDF, afayeenka u hadlay militariga Uganda ayaa weerarka ku eedeeyey in ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Haatana dhegeystayaal, gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha ayaan jaleecayna. heestaas la falayna waxay gabagabowtahay idaacaddeennii fiidnimaan oo ismaaciil xasan farjeer idin la socodsiin iyo tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.